Καλησπέρα, είμαι η Ιφηγένεια και σήμερα θα ξεκινήσουμε το να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που έχετε υποστηρίξει αυτό που έχω προσπαθήσει να κάνω και για τα πάρα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα που μου στέλνετε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω και εδώ ότι μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε, αν έχετε σκεφτεί κάποιο θέμα που θα θέλατε να μιλήσω γι' αυτό ή οτιδήποτε. Είμαι πάντα ανοιχτή στα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε για το άγχος και τη διαχείρισή του, γιατί είμαι σίγουρη ότι απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς, όπως και εμένα επίσης. Τι είναι λοιπόν το άγχος και πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αγχωθεί για κάτι? Το άγχος είναι συνήθως ένα πολύ δυσάρεστο συνέστημα και το καταλαβαίνουμε γιατί εκδηλώνεται με φόβο και με μεγάλη ένταση. Μας δημιουργεί ανησυχία, στρεσαριζόμαστε πάρα πολύ. Συνήθως τα συμπτώματά του είναι ταχυκαρδία, καρδιακή αρρυθμία, μας πονάει το στομάχι μας, ξεραίνει το στόμα μας, νιώθουμε τρόμο, μας πιάνει πονοκέφαλος. Μπορεί να συμβαίνουν κάποια από εσάς και όχι όλα, ή μπορεί με ένα πολύ συγκεκριμένο συνέστημα ο καθένας από εμάς να νιώθει ότι μια κατάσταση τον αγχώνει. Σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς έχουμε νιώσει ένα από αυτά τα συμπτώματα πριν από ένα μεγάλο τεστ ή την πρώτη μέρα που πάμε στη δουλειά, ή τον έχουμε πάει για συνέντευξη για μια δουλειά. Νιώθουμε συνήθως ιδιαίτερα, θα μπορούσα να πω. Δεν πιστεύουμε εκείνη τη στιγμή στον εαυτό μας, φοβόμαστε πάρα πολύ. Γενικά δεν είμαστε και στην καλύτερη διάθεση. Μερικές φορές θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα συμπτώματα που μας προκαλεί το άγχος μας αγχώνουν ακόμη περισσότερο, γιατί φοβόμαστε ότι έχουμε πάθει κάτι και έτσι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, ή παθολογικό άγχος δηλαδή, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο δημιουργεί δυσάρεστες συνέπειες και για την ψυχολογική, αλλά και για τη σωματική μας υγεία και προφανώς δυσχεραίνει την καθημερινότητά μας. Υπάρχουν βεβαίως τρόποι που μπορούν να μας βοηθήσουν να μειώσουμε αυτά τα επίπεδα του άγχους, όμως είναι και στο χέρι μας κατά πόσο θέλουμε και να το αντιμετωπίσουμε και να καταλάβουμε αρχικά ότι δεν ωφέλει πουθενά το να αγχωνόμαστε για κάποια κατάσταση. Από μικρή θυμάμαι ότι και στο σχολείο και στο σπίτι μου έλεγαν πάντα να κάνω το άγχος μου παραγωγικό. Δηλαδή από το να με καταβάλει και έτσι ώστε να μην καταφέρω να εκπληρώσω το στόχο τον οποίο έχω βάλει και με έχει κάνει να φτάσω στο σημείο να αγχωθώ, όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο διαγώνισμα ή την εξεταστική στο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε αγχώνει τον καθένα από εμάς, να προσπαθήσω να το σκεφτώ πιο θετικά και έτσι παρόλο που θα είμαι αγχωμένη, όλο αυτό το πράγμα αντί να κατεβάζει τις αποδόσεις μου, να τις αυξάνει. Οπότε έπρεπε να βρω κάποιους τρόπους για να μπορέσω να μεταμορφώσω σε εισαγωγικά αυτό το άγχος. Μπορώ να πω ότι και εγώ και πολλά άτομα τα οποία γνωρίζω είχα τρομερό άγχος, όπως έχω ακόμη σε όλη μου τη ζωή μέχρι τώρα, για πολλά πράγματα, πολλά από τα οποία καταλαβαίνω και εγώ ίδια, παρόλο που αγχώνομαι εκείνη τη στιγμή, ότι είναι ανούσια και ότι αυτό δεν μου προσφέρει τίποτα, απλώς μου χαλάει τη διάθεση και με βάζει μέσα σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Νιώθεις ότι θα τελειώσει ο κόσμος αν κάνεις ένα λάθος, αν χάσεις μια δουλειά, που εντάξει δεν λέω είναι σημαντικό, αλλά όλα είναι για τους ανθρώπους και σίγουρα η προσπάθεια είναι σημαντική, όχι τόσο το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που είχες το σθένος και τις ικανότητες να αποφασίσεις να πας σε μια δουλειά, μπορεί να μην σε πήραν σε αυτήν, αλλά μπορεί να σε πάρουν στην επόμενη. Ή αν δεν έγραψες καλά σε ένα διαγώνισμα, δεν θα μπεις και φυλακή, θα υπάρξει και το επόμενο διαγώνισμα που μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Το θέμα είναι πώς βάζουμε αυτά τα διάφορα κουτάκια στο μυαλό μας και πώς οριοθετούμε μια κατάσταση. Γιατί ουσιαστικά τα γεγονότα τα μεγαλοποιούμε εμείς οι ίδιοι. Για παράδειγμα, τώρα που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας στην καραντίνα, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ουσιαστικά είναι ασήμαντα, αλλά στο μυαλό μας τα κάνουμε τόσο μεγάλα, γιατί μπορεί να μην έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Ή επειδή ζούμε μέσα σε μια στρεσογόνα κατάσταση, ότι είμαι μέσα στο σπίτι, δεν μπορώ να βγω, περιορίζομαι κτλ. Και αυτό το πράγμα μας αγχώνει, στρέφουμε την προσοχή μας σε κάτι άλλο. Και ουσιαστικά δεν θα έπρεπε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να ξεδίνουμε και να χαλαρώνουμε, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το άγχος. Έτσι ώστε αυτό να μην μας καταβάλει, ούτε να μας χαλάει τη μέρα. Όπως μου είπε παλιότερα ένας συνάδελφος, και να αγχωθείς, το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο. Δηλαδή, αν έχει πάρα πολύ δουλειά και εσύ τρέχεις να εξυπηρετήσεις όλο τον κόσμο, όσο και να τρέξεις, η δουλειά θα γίνει. Ο κόσμος θα είναι ο ίδιος, η δουλειά θα είναι η ίδια. Εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου. Το ότι θα αγχωθείς δεν σημαίνει ότι η δουλειά θα γίνει πιο γρήγορα, ούτε ότι θα γίνει καλύτερα. Το πιο πιθανό είναι να γίνει και χειρότερα. Μπορεί να κάνεις πολλά λάθη πάνω στο άγχος σου και στην αγωνία σου να βγει όλο αυτό. Το ότι θα αγχωθείς δεν σου εγγυάται ότι θα πάρεις 10 στο διαγώνισμα, ούτε ότι θα περάσεις εξετάσεις, ούτε ότι θα πάρεις το δίπλωμα ή οτιδήποτε. Ίσα-ίσα που μπορεί και να αποτύχεις λόγω του άγχου σου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει πρώτα να μελετήσουμε την κατάσταση, να δούμε τα δεδομένα, έτσι ώστε να την αποδεχτούμε και να προβούμε σε λύσεις. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε τη στιγμή εκείνη που αγχωνόμαστε και το πιο εύκολο, είναι να προσπαθήσουμε να αποσπάσουμε την προσοχή μας από αυτό το δυσάρεστο συνέστημα και να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, με κάτι πιο ευχάριστο, με κάτι πιο ενδιαφέρον. Απλά να ξεφύγει η σκέψη μας από αυτό, με μια ασχολία, αν μπορούμε φυσικά εκείνη τη στιγμή. Να αντικαταστήσουμε δηλαδή τις αρνητικές σκέψεις με θετικές. Φυσικά και υπάρχει πάντα κάτι θετικό να σκεφτούμε. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε κάπου που μας γαληνεύει την ψυχή, ας πούμε στη θάλασσα ή στο βουνό ή οπουδήποτε. Ότι είμαστε με κάποιο άτομο το οποίο μας κάνει να νιώθουμε όμορφα. Ότι κάνουμε κάτι το οποίο μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και να ξεφεύγουμε. Και αν μπορούμε εκείνη την ώρα να το κάνουμε. Παράλληλα με αυτό, πολύ σημαντικό και πολύ βοηθητικό θα είναι το να αρχίσουμε να ελέγχουμε την αναπνοή μας. Να παίρνουμε βαθιές ανάσες και σιγά σιγά να προσπαθήσουμε με όλη αυτή τη σκέψη που αναφέραμε πριν λίγο να ηρεμήσουμε τον εαυτό μας. Το επίπεδο της έντασης ενός ανθρώπου καθρεφτίζεται στον τρόπο που αναπνέει. Όταν είμαστε ήρεμοι και ευχαριστημένοι, η αναπνοή μας είναι αργή και ρυθμική. Ενώ όταν είμαστε σε ένταση, η αναπνοή μας είναι γρήγορη και ρηχή. Αυτή η αγχώδης αναπνοή μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως τρόμο, ζάλι ή νοτιάσματα. Αυτά τα συμπτώματα μπορούν γρήγορα να αντιμετωπιστούν διορθώνοντας την αναπνοή μας. Αν δεν τη διορθώσουμε, είναι πολύ πιθανό να πάθουμε κάποια κρίση. Κρίση πανικού ή κρίση άγχους. Όμως είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να προλάβουμε. Γιατί άλλωστε όλο αυτό ξεκινάει μέσα από τις σκέψεις μας. Μία χρήσιμη πληροφορία εδώ από ένα παιδί το οποίο πάθαινε μονίμως κρίση άγχους για πάρα πολλά χρόνια είναι ότι όταν νιώσετε ζαλάδα και ότι σας πέφτει πίεση, μπορείτε να φάτε μία κουταλιά ζάχαρη ή μία κουταλιά αλάτι και θα νιώσετε πολύ σύντομα πολύ καλύτερα. Επίσης εκείνη τη στιγμή βοηθάει ιδιαίτερα το να είστε σε ένα ήρεμο χώρο και να καθίσετε να εστιάσετε απλά στη σκέψη σας χωρίς να ακούτε όλους αυτούς τριγύρω σας να σας μιλάνε και να επιβαρύνουν την κατάστασή σας. Είναι στο δικό σας χέρι να ηρεμήσετε και μπορείτε να το κάνετε, ελέγχοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Για να αρχίσετε να αναπνέετε βαθιά και αργά, μπορείτε να κουμπίσετε τα χέρια σας στο πάνω μέρος του στήθους σας και να εσπνεύσετε αργά, ώστε το μέρος αυτού του στήθους να σηκωθεί ελαφρά. Εκπνεύστε και βεβαιωθείτε ότι έχει βγει όλος ο αέρας. Επαναλάβετε την άσκηση μέχρι 10 φορές. Αφήστε τα χέρια σας να κουμπούν απαλά το επάνω μέρος του στήθους για να νιώθετε το ρυθμικό σήκωμα του επάνω μέρους του θώρακα. Μετά, ακουμπήστε τα χέρια σας στην κοιλιά σας. Εισπνεύστε αργά και θα νιώσετε τα χέρια σας να σπρώχνονται προς τα πάνω. Με την εκπνοή, θα πρέπει να νιώσετε την κοιλιά σας να γίνεται επίπεδη και τα χέρια σας να επανέρχονται στην αρχική τους θέση. Επαναλάβετε την άσκηση 5 με 10 φορές. Αφού εξασκηθείτε στην ήρεμη και ελεγχόμενη αναπνοή, χρησιμοποιήστε την κάθε φορά που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε μια δύσκολη κατάσταση. Ένας δεύτερος πολύ χρήσιμος τρόπος για να νικήσετε το άγχος είναι η χαλάρωση. Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε μια άλλη άσκηση. Σφίγγετε όλους τους μύσες όσο πιο δυνατά μπορείτε. Μετά χαλαρώνετε. Θα διαπιστώσετε πως καθώς σφίγγετε τους μύσες, κρατάτε την αναπνοή σας και ότι καθώς χαλαρώνετε την αφήνετε. Αυτή η σχέση ανάμεσα στην εκπνοή και τη χαλάρωση είναι πολύ χρήσιμη και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε διάφορες ασκήσεις χαλάρωσης. Εκτός από τους προηγούμενους τρόπους που αναφέραμε με τους οποίους μπορείτε να χαλαρώσετε, οι οποίοι είναι πιο τεχνικοί, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως ο διαλογισμός. Μπορείτε λίγα λεπτά κάθε μέρα να βρείτε χρόνο έτσι ώστε να κάνετε αυτή την εξάσκηση για να μπορέσετε να μειώσετε το άγχος σας. Σύμφωνα με έρευνες, ο καθημερινός διαλογισμός μπορεί να αλλάξει τις νευρικές οδούς του εγκεφάλου και να σας καταστήσει πιο ανθεκτικούς στο στρες. Αντί για διαλογισμό βεβαίως, μπορείτε να ξεκινήσετε γιόγκα ή πιλάτες και να κάνετε διάφορες ασκήσεις οι οποίες σας χαλαρώσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube για αρχάριους, για πιο προχωρημένους, για διάφορες τάσεις οι οποίες θα σας χαλαρώσουν και θα σας γεμίσουν ενέργεια, αλλά συμβουλές για συγκεκριμένες τάσεις για συγκεκριμένα σημεία τα οποία θέλετε να νιώσετε χαλάρωση, όπως για παράδειγμα κάποιες στάσεις που θα σας βοηθήσουν να ανακουφίσετε τη μέση σας ή τον αυχένα σας. Γενικά βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αρχικά μαθαίνετε να ελέγχετε την αναπνοή σας μέσω των ασκήσεων. Επίσης, εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κλείνετε τα μάτια και κάνετε αυτές τις ασκήσεις και εκείνη τη στιγμή έχει αδειάσει το μυαλό σας και δεν καταλαβαίνετε πόσο πολύ μπορεί να ηρεμήσετε μετά από αυτό. Επίσης, εάν το κάνετε καθημερινά ή έστω κάποιες φορές την εβδομάδα για αρχή, θα νιώσετε πάρα πολύ όμορφα με τον εαυτό σας, γιατί θα έχετε ξεκινήσει να υιοθετείτε μία καινούρια και πολύ βοηθητική συνήθεια, η οποία σιγά σιγά θα ενταχθεί στο πρόγραμμά σας και τη ρουτίνα σας και θα την αποζητάτε. Φυσικά με τον καιρό θα αρχίσετε να βλέπετε και τις ευεργετικές ιδιότητες όλων αυτών των ασκήσεων και στο σώμα σας, αλλά και στην ψυχική σας υγεία. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, υπάρχουν φυσικά και άλλοι τρόποι. Θα μπορούσατε να βρείτε 5 με 10 λεπτά μέσα στη μέρα, τα οποία θα είναι δικά σας, θα τα αφιερώσετε στον εαυτό σας και θα καθίσετε σε ένα ήρεμο σημείο. Για παράδειγμα, αν δεν μένετε μόνος, θα καθίσετε στο δωμάτιό σας. Εάν σας βοηθάει, μπορείτε να βάλετε και μουσική να ακούτε, έτσι ώστε να απομονώσετε όλους τους ήχους, εάν υπάρχουν. Αλλιώς μπορείτε να το κάνετε και χωρίς μουσική φυσικά, να συγκεντρωθείτε και να καθίσετε να επικεντρωθείτε σε αυτό, ώστε να ηρεμήσετε και να ρίξετε τους ρυθμούς, να αποβάλλετε ό,τι σας έχει πιέσει και σας έχει στρεσάρει εκείνη την ημέρα και όλες τις αρνητικές σκέψεις που υπάρχουν μέσα σας. Αυτό είναι ένα καθημερινό boost που ουσιαστικά όποτε πάτε να πέσετε θα σας σηκώνει και θα σας γεμίσει αυτοπεποίθηση. Πάνω σε αυτό θα βοηθούσε να φτιάχνετε και μία λίστα στην οποία θα βάζετε όλα τα πράγματα τα οποία σας δημιουργούν αυτά τα συναισθήματα και θα προσπαθήσετε σιγά σιγά να τα αποβάλλετε ή να τα αντικαταστήσετε με άλλα πράγματα τα οποία σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Επίσης μπορείτε να γράψετε συνήθειες οι οποίες σας κάνουν να νιώθετε άσχημα και να βρείτε νέες συνήθειες να ενσωματώσετε στη ζωή και το πρόγραμμά σας, οι οποίες δεν θα είναι αρνητικές. Όπως είπαμε για παράδειγμα η γιόγκα, οι πιλάτες. Μπορείτε να κάνετε περπάτημα, να κάνετε κάποιο άλλο άθλημα ως αναψυχή. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο χόμπι, όπως η κυπουρική, η ζωγραφική, κάτι παραγωγικό, κάτι δημιουργικό. Κάτι δηλαδή που θα σας βοηθήσει να αποβάλλετε όλη την αρνητικότητα και να αποφορτιστείτε. Μέσα σε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να βρείτε αρχικά τι είναι αυτό που σας προκαλεί όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Είναι κάτι ξεκάθαρο, δηλαδή ότι πίνω πολλούς καφέδες και μου δημιουργεί νευρικότητα ή καπνίζω πάρα πολύ και αυτό έχει αρχίσει και με επηρεάζει την υγεία μου και έχω πονοκεφάλους ή βήχα ή κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό, όπως οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα στη δουλειά, ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο προκαλεί αυτά τα προβλήματα, ας πούμε ένας συνάδελφος ή ένας γνωστός μας ο οποίος έχει μια άσχημη συμπεριφορά. Γιατί το άγχος μπορεί να προκαλείται από εσάς και τις σκέψεις σας, όμως μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι το προκαλούν. Όταν λοιπόν βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, θα είναι και πολύ πιο εύκολο να τους περιορίσουμε. Αν για παράδειγμα μας δημιουργεί άγχος η συνάντηση με ένα συνάδελφο στη δουλειά, γιατί ξέρουμε ότι θα πει κάτι το οποίο θα μας γεμίσει με αρνητικά συναισθήματα, μπορούμε να περιορίσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Ή με το να του μιλήσουμε, ή με το να φτιάξουμε μία άμυνα γύρω από εκείνον, και έτσι ώστε όλα αυτά που μας λέει να μην μας αγγίζουν τόσο πολύ. Αν το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό που μας στρεσάρει πάρα πολύ, τότε ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε επάγγελμα. Γιατί αν σκεφτούμε μακροπρόθεσμα, δεν θα θέλαμε να ζούμε για πάντα και να δουλεύουμε σε μια δουλειά η οποία μονίμως μας κάνει δυστυχισμένους. Αυτό ισχύει και για τις σχέσεις. Εάν υπάρχουν κάποιες τοξικές σχέσεις γύρω σας και με φίλους αλλά με κάποιο σύντροφο, όσο δύσκολο και αν είναι να σπάσετε αυτή τη συνήθεια και να φύγετε από αυτόν τον άνθρωπο, τόσο πιο εύκολο θα γίνει όταν αρχίσετε να σκέφτεστε λίγο πρώτα τον εαυτό σας και να δείτε ότι αυτή η κατάσταση δεν σας προσφέρει τίποτα καλό. Αντιθέτως, είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση η οποία σας στρεσάρει, σας απογοητεύει, σας στεναχωρεί, σας γεμίζει δηλαδή με αρνητικά συναισθήματα. Και αντί να περνάτε καλά και με αυτό το άτομο και το χρόνο που περνάτε μαζί, ουσιαστικά είστε μονίμως δυστυχισμένος. Επίσης, αν αυτό το άγχος συνοδεύεται από κάποιες φοβίες, όπως για παράδειγμα η αγοραφοβία, η κλειστοφοβία, η ψοφοβία, θα πρέπει ή να περιορίσετε αυτές τις κινήσεις, δηλαδή για παράδειγμα το να μην πηγαίνετε σε πολύ συχνά στα μέρη ή να μην μπαίνετε σε ασανσέρ ή να μην ανεβαίνετε κάπου ψηλά, πράγμα που δεν το συνιστώ, γιατί όλοι έχουμε φοβίες, αλλά πρέπει να παλεύουμε και να προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε, γιατί και αυτό στο μυαλό μας είναι. Ή θα πρέπει να δείτε κάποιο ειδικό που θα σας βοηθήσει ή να βρείτε έναν τρόπο με τον οποίο θα αποβάλλετε αυτό το άγχος και θα μπορείτε κάθε φορά να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Αν για παράδειγμα είστε στην Ερμού και νιώθετε ότι δεν αντέχετε τόσο κόσμο ή μέσα στο μετρό, μπορείτε να φορέσετε ακουστικά και να βάλετε το αγαπημένο σας τραγούδια, έτσι ώστε να ξεχαστείτε και εκτός από το παράθυρο ή χαζεύοντας τα μαγαζιά, να μην βλέπετε καν τον κόσμο που είναι γύρω σας. Νομίζω ότι παρατηρούμε όλοι σε πόσες περιπτώσεις βοηθάει η εφρετική σκέψη. Το να σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή μας ευχαριστούν και δεν είναι το κύριο πρόβλημά μας, ώστε να ξεφεύγει το μυαλό μας. Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να βάζεις πρόγραμμα και να οργανώνεις όλο αυτό που έχεις να κάνεις. Αν όλα είναι οργανωμένα σωστά και εκπληρώνεις τους στόχους σου μέσα στην προθεσμία που έχεις, δεν θα αγχώνεσαι τόσο πολύ για όλο αυτό. Αν δηλαδή έχεις να κάνεις μια εργασία και έχεις 10 μέρες μπροστά σου να την κάνεις, αν ξεκινήσεις και κάνεις κάθε μέρα από λίγο, έτσι ώστε ούτε να πιεστείς να την κάνεις σε μία μέρα, αλλά ούτε να την αφήσεις για την τελευταία μέρα, τότε για ποιο λόγο να αγχώνεσαι? Όλα είναι θέμα οργάνωσης και διαχείρισης. Έτσι και δεν είσαι αγχωμένος και νιώθεις όμορφα και προλαβαίνεις να κάνεις όλα αυτά που θέλεις. Άλλωστε, αν θέλεις, βρίσκεις χρόνο για όλα. Και για τη δουλειά σου, και για να δεις τους φίλους σου, και για να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Άλλοι τρόποι που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις είναι για παράδειγμα η αρωματοθεραπεία ή να πας να κάνεις ένα μασάζ ή αν ακόμη δεν θέλεις να φύγεις από το σπίτι, μπορείς να ανάψεις κεριά, να χαμηλώσεις τα φώτα και να κάτσεις να χαλαρώσεις, να δεις μια ταινία, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να φτιάξεις το αγαπημένο σου ρόφημα, μια ζεστή σοκολάτα, ένα τσάι, κάτι που σου αρέσει. Να ξεχάσεις για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας και να περάσεις αυτό το χρόνο με τον εαυτό σου, κάνοντας κάτι που σου αρέσει. Αν θες να ξεφύγεις, μπορείς να πας μια μονοήμερη εκδρομή ή ένα Σαββατοκύριακο. Και σε αυτή την εκδρομή να κάνεις μια δραστηριότητα, όπως πεζοπορία για παράδειγμα. Επίσης, το να βελτιώσεις τη διατροφή σου βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι. Και όπως έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα, βοηθάει σχεδόν στα πάντα στη ζωή μας. Αυτό σε βοηθάει με δύο τρόπους. Και παίρνεις την ενέργεια και όλα αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός σου όταν τρως σωστά, αλλά νιώθεις και καλά με τον εαυτό σου γιατί έχεις καταφέρει να πετύχεις και αυτό το στόχο σου. Να τρως πιο υγιεινά, να προσέχεις περισσότερα φρούτα και λαχανικά στη διατροφή σου και να προσέχεις περισσότερο. Επίσης, βλέπεις και αποτελέσματα στο σώμα σου. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο ωραίο σώμα και να έχουμε, πάντα όλοι πάνω μας βρίσκουμε μια τέλεια. Και από το να καθόμαστε να μιζεριάζουμε και να στεναχωριόμαστε γιατί δεν είμαστε τέλειοι, πρέπει να βρίσκουμε τρόπους έτσι ώστε να βελτιώνουμε όλα αυτά που δεν μας αρέσουν, για να νιώθουμε εμείς καλύτερα, όχι για τους υπόλοιπους. Όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε γύρω μας άτομα τα οποία δεν είναι τοξικά. Φίλο, σύντροφο, οικογένεια. Θέλουμε γύρω μας άτομα τα οποία μας υποστηρίζουν και νοιάζονται για εμάς. Μας δημιουργούν θετικά συναισθήματα. Θέλουμε να περνάμε χρόνο μαζί τους και να κάνουμε πράγματα. Να ξέρουμε ότι μετά από μια δύσκολη μέρα, αν μιλήσουμε μαζί τους, θα χαλαρώσουμε και θα νιώσουμε όμορφα. Και φυσικά, ο ύπνος. Ξέρω ότι κι εσείς, με το που κλείνετε τα μάτια σας, σκέφτεστε ό,τι χειρότερο έχετε κάνει στη ζωή σας, στους μεγαλύτερους φόβους σας, τα μεγαλύτερα άγχη σας, πράγματα τα οποία τελικά σας κόβουν τον ύπνο και σας τυρανούν όλο το βράδυ. Γι' αυτό και δεν κοιμάστε σωστά, χάνετε πολλές ώρες ύπνου και ακόμη και αν κοιμηθείτε παραπάνω ώρες, μπορεί να βλέπετε φιάλτες όλο το βράδυ. Οπότε όταν ξυπνήσετε, η διάθεσή σας δεν θα είναι ωραία και η μέρα σας θα ξεκινήσει στραβά. Γι' αυτό το λόγο, αρχικά, πριν κοιμηθείτε, αφήστε το κινητό σας μακριά. Σίγουρα, 2 ώρες πριν τον ύπνο, θα πρέπει να μην έχετε επαφή με το κινητό σας. Αυτό θα σας βοηθήσει στο να μην αποσπάτε η προσοχή σας και να μην χάνετε τον ύπνο σας. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι λες θα κάτσω λίγη ώρα στο κινητό και κάτσε 5 ώρες και το έχεις καταλάβει. Σκεφτείτε μόνο πόσα λεπτά, ώρες και χρόνια συνολικά χάνουμε από τη ζωή μας με το να είμαστε στο ίντερνετ. Κρίμα, δεν είναι? Και κάτι που ίσως έχετε βαρεθεί να ακούτε, πίνετε πολύ νερό. Βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά θέματα. Και κάτι τελευταίο, γιατί νιώθω ότι μπορώ να μιλάω για πάντα για αυτό το θέμα. Μη φοβηθείτε και κυρίως μην ντραπείτε και νιώσετε άσχημα να ζητήσετε βοήθεια. Δεν είναι κακό να νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας και να θέλουμε το καλύτερο για εμάς. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό για να μας βοηθήσει σε αυτό, τότε αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο εαυτός μας είναι προτεραιότητα και η ψυχική μας υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό το λόγο, μη χρησιμοποιείτε χαζές δικαιολογίες για να αποφύγετε να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Προλάβετε το όσο είναι νωρίς και θα δείτε ότι δεν θα το μετανιώσετε. Όλοι γύρω σας μπορούν να σας δώσουν κάποια συμβουλή, η οικογένειά σας, οι φίλοι σας, ακόμα και εσείς μέσα σας, μπορείτε να αξιολογείτε την κατάσταση και να σκέφτεστε διάφορους τρόπους που μπορείτε να το ξεπεράσετε. Δεν λέω ότι δεν μπορείτε να το κάνετε, αλλά εάν βλέπετε ότι αυτό συνεχίζεται και ότι έχετε δοκιμάσει τα πάντα που σας έχουν συμβουλεύσει, έχετε σκεφτεί και αυτό το πράγμα δεν καλυτερεύει, τότε το πιο συνετό θα ήταν να μιλήσετε με κάποιον ειδικό. Η βοήθειά του θα είναι πολύτιμη.